አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት ተናጎዩን። This has been the voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota.
te puno oromi ani ya te lo fite ya ridoxoni mega gambardo ta manabate barato ta kenya cambie nyate undar wande ya ti sare nyate ajina kene jari la mira jote wabi kapuga manabate ye moto man kapushita ta kupte lone golaki fonchite gohra kale male Mega gambardo ta manabate barato ta kenya cambie nyate undar wande ya ti sare nyate ajina kene jari la mira jote wabi kapuga fa manabate ye moto man kapushita ta kutte lone kolaki fonchite gohra lone kolaki venu arante
Hello, akam jirtu da geffattoota keenya kuni simbirtu media da simbirtu media yeroon dumai ga sambata saati akam Minnesota te saati shani anga saati jati yeroon dumai kopi kamna saganta radio dabarsina asirra yo hinaga motae me internet Mutena. Hello, Hinaga Mufakata. Malaka Studio Kuni Rokogore Chajra. Amma Hinagama. Hello. Studio Kuni. Hello. Wanna ga majerun fakatu. Kesa galani nujala jeku.
Hello.
Ya amma innaga ma fakata.
Wanna ga majerun fakatu. Kesa galani nujala jeku.
Hello.
Ya amma innaga ma fakata.
Yeah, amma innagama di fama ga da geffatto ta kenya tari kara TikTok isme hagallu TikTok danis nordo fu andan dani fiechura kara TikTok si in galla yo yanni jirate kara bilbilati nukunama bilbila kenya ja kudalama sarattin barresa bilbili kenya ja kudalama difama ja kudalama sadi afortami toko duwa sagali sadde tama bilbila studio tikuni kuno asirra jara screen irrani sinika wae filano biyati gegefamu demu kanarrati yada kabdan du nu ibsa nisininjara jakut alama sadia furtami toko duwa sagal sadde tama kanam bilbila studio tini single cina imma filanno rettega yada warri kabdani yada kesan die facu ni dande su namoni feri kabdan jachura kanafi amma dimma filanno kanarratti mariida fi kan deema jirru namoonni hirmaachuu barbaadan hirmaadhaa isiniin jenna. Dursee egaa filannoon 2026 yookiin akka biyya sanitti 2018 boruu gaggeeffama. Filannoon kun maal qabatee dhufa? Maaliif gaggeeffame? Filannoo kana dura maaltu ta'uu qabaa ture? Keessattiyyuu arcaatii siyaasaatii fi akkasumas diigamuu biyyattiitiif akkamitti gumaachuu danda'a kan jedhu har'a ilaalla. Yaadni keessan baay'ee nu barbaachisaa. Namoonni nu bilbilaa yaada kennachuu dandeessu karaa sanaan. Dursee filannoon egaa gaggeeffamuuf jira isiniin jedhee jira. Filannoo kanarratti dhaabbileen siyaasaa muraasni hin dhiyaatu, garaa duuba dhiyaatu. Dhaabni dhuguma waan kun karaa sirriidha jedhee itti hirmaatu tokko bilxiginnaa mataa isaatiin, lammaffaa immoo obboleessa bilxiginnaa kan ta'e Izeemaadha. Jarri lamaan tarii garaa dhumaan itti hirmaatu fakkaata. Garuu Izeemaanis gara tokkoon shakkiin qabaa waan jiru kanarratti jechuun akka mormituu fakkaachuudhaaf wanti yaalaa jiru jira. Sanaan ala filannoon kun filannoo sirrii akka hin taane hundumatu itti amanaa jira. Filannoon dura silaa maaltu godhamuu qabaa ture? Otoo filannoo kanatti dhiyeessinii filannoon kunis bilxiginnaa maal fayyada? Filannoo garee tokkooti. Duraan dursee filannoo kanaan dura kan ta'uu qabuu ture. Mariitu barbaachisaa ture, waliigalteetu barbaachisaa ture. Waliigalteen kun marii keessaa dhufaa ture. Mariin waliigala keessattuyyuu isa naashinaal daayaloog jedhan sana amma irraanfataniyyuu jiru keessattuyyuu ergaa rabbi lubbuusaa jannataan qananiisu yookiin biyyoon ittaa salphattu. Zagayyee Asfaaw erga du'een booda dhimmi marii biyyoolessaa jedhamu iyyuu hin jiru. Duraan dursee mariin biyyoolessaa wanti jedhamus baay'inaan wanta hafeedha, wanta gatiin qabneedha. Otoo wanta sana marii biyyoolessaa sana marii dhugaa godhanii, marii dhugaa gochuudhaan dura egaa maaltu barbaachisaa? Waliigalteen Tigraay wajjin hin jiru. Pretoriyaatti xumuramee jira. Pretoriyaatti walii galanii jiru. Akkuma Pretoriyaatti walii galame saniin otoo waan hundi hojiirra oole. Dursee kana keessatti wanti jechuu qabnu waliigalteen Pretoriyaa sun egaa Tigraay fi yookiin abbuttii fi beekamtummaa kennee jira. Abbuutti properly dhaaba siyaasaa waan ta'ee fi Tigraay keessatti dhaaba siyaasaa ta'ee mootummaa federaalaa wajjin walii galanii mootummaa ce'umsaa hundeessanii mootummaa ce'umsaa suni gara filannootti deemee filannoon Tigraayitti gaggeeffamee mootummaan ummataa erga hundaa'een booda mootummaa ummataa suni aangoo fudhatee achiin booda Tigraay federaalatti bakka bu'iinsa argatti jedhanii ture. Haa ta'u malee dhumarraa wanti kun yoo ta'in kan hafe maalirraa kan ka'e? Gara lamaaniyyuu amananii waliigaltee kanatti galuun hin jiru ture. Wal shakkiitu jiraa ture. Wal shakkii kanarraa kan ka'e wal amantaa waan hin jirree fi rakkoon kun furmaata argachuu hin dandeenye. Wal amantaa kana keessaa lamaaniyyuu amala akkamii qabu? Amala akkamiitu isaan dhorkee kan jedhu haa laallu. Gara lamaanuu amalli amala yaraa qabu, amala hin taane qabu. Amalli kun yoo hin dhaabbatin rakkoo kana furuun waan hin dandeenyeef jechuudha. Gara TPLF dominant paartii ta'uu barbaada yeroo hundumaa. Dominant paartii ta'uu barbaada Itoophiyaatti keessattis Tigraay keessattis. Haala kanaan egaa waraanni suni gaggeeffame waraanni gaafa dabra brani gaye debi u amerika tu dirkesi se debi se jada magara tokkon amerika na cerrattu wanti shin dirkesi ste awabofi abuta ango kabatani nam biyettin di gamu dande simalif rakko guddan ufu danda wanta e fiyechun hala kanani internationally furata mawan abanif wanti droni mali wambrati umni mali wambrati mali fi rosaniti cetanilla kumatantani humna kabani wabojini waliti fidani tarkan fisana furachuni dando dugada umni sani baye hapatera gargaris fagatera stress taera kata umale sanake satti bilsiginnan wanti wada gale tokko qam huntuma wabo dabalate tplf dabalate warra morman huntuma wajjinini dani national dialogi kopese ango ga national dialogi sanan ango gadi sale ho jede abiyi ango gadin isa jede tur yaro sanitti imi filanno wanti jedamu hintur national dialogi kopesani rakko kana yaro tokkof yaro dumati formata argisisu ture ha taw male kana erga warri tigraisi gara dabrabrani tigraiti debiani bilsiginnani si lafamara waligalten kanjerwega warri tigrai lafamara gatlisani tigraiti debiu achin boda national dialogit gorama jerame in goramne suni lamanu warana kopaturani arraboru kumali mali oto jadanu warana kopaturani warana duma erka gekesani lamanu akawali moanne erka bekani mboda dirqamani gara pretoria de manamas pretoria tigafa de mani wali galte sadan tumurani amma samalisani garinni sne gara tigraitin dominant party tawan barbadanif in ethiopia ke satti intane fi tigrai ke satti garu dominant party taw barbadani filannon ogala mansa ne ke satta kagege famu barbadani ture hataw male filanno ogala mansa ne ke satti gege suf dablen siyasa bayen tigrai ke satti rmachu indendani kanafi debie abutitu filatam abud debie o filatame legitimate aichun legitimate yo tae again gara warana saniti demuni sawani nol kana ke satti senan tokko sinittimu abud dominante kantau barbadu duri jalqabeti ega mutanno tokoran sinittime gara sena saniti dem mutanno tokko yero tokko wai ogbaru diesi koranno wai jadani Ethiopian national cultural mali wan jada mudabni wai ati 6 kilo baka assembly jada muga galma gudda sanitte chura hacete diesi nan jadani na feran so peparico malin diese ani baalu girma ratti garu baalu girma yanni baalu girma Ethiopia confederation idani unde suda karanu sa qauto ittiyan nenjede kane jechun confederation inani barbade orani talk about confederation Eritrea Ethiopia fi Djibouti biyota sadenkana confederation idana kamit walti fidu fi wal akade garangochun dendama malif ke satu Djibouti ni Ethiopia raterkatte wanjertu fi Djibouti halenu to kabani Ethiopia te makamune ni dendesi Eritreani saga kobatatu jechuran kanafi confederation ada confederation ni ese ati kanake satti kafin gara gara kani baalu girma yero oromai barresuti why a put okin why tplf homan barresine na jarani na gafatan aya anisa ka hankena tokkoti oromaira balu girma otowai aput parresse jarate bae kari damalifi boderra siyasa etiopia kan shape goreisara otowai sanajet e kari da garu sananjenne injereni yeroka na ega kopi kanarata natana ferani garu nama jalattu nama barbadu nama tokko afferi nanjerani ture oromo barresto ta oromo laman tokko gafadde nanutinto luerani warra mara kesa nama tokko baukatu siyum gafannan nutinto luerani oromo kesa gaddisa verrufi isaya singafadde achi bodde amma kani biyetti saganta koppe sukana ndala geta kabada gafadde tole nanjere achimboda inni nojinin inni acerrati gayada kanneswana kammari achi suisa jechuda sanerrati devi kenne maljera balu girma ye shabia wusho cheba shabia buchulloch shabia talala kiyoche kanjeru buchillan shabia ergamtun shabia jalafik dun shabia jere balu girma kaninni jere ni abutti yede yaro kana namni tokko audience ke sajara bodera kawanneti biro communicationi yaro sanni barakati toggana ture isattani nama jiru da jada akkamale are dufeti ndale geta silikse kabe akkamiti abutini sare jetta buchilla etta atu sare da atu talala kida atu mali da de kabe ga bodde ga fa silikse kabu jiddus ba sedne adan kamne achimbo da gargar pasne namasanni fa magafadde nalageta ichuda chimboda kane wanticha amne chumatti yan lakanni jara lakanafpane akasti gargarbane namni kuni nama tplf di nama duri jalqabe qabso kesatoreda kanaf wanumatno le resist gochuna ofsu indendo wanumatno le akka of samu him barbadu ega kuni malutta garsisa abutte wanu matno criticism it no le handle ko chundendo kana durse senara senitimen yeroke roke sai senitima senara akau banuti abut gafa hunda wega ma baraga sagisti jerame piazza tundai piazza ragara magale gale gara tigray ifa magara tigray gara adet kale yero sanatti namninni makaninni tin sochuature ga makagara gara kaba hataw male kanni hogana ture nama suhul jeramura suhul kuni bara haila selasele nama parlama ture nama shifta ras jeramura garu mata tigray baratti suhula yela jarama nama ummata tigray baratti kabaja gudda qabuda maqa saatin sochuaturani hataw male bodderra wali galteni in jiddu saanitti inturre maalif namni kuni baaye nama barate miti warri magala dhaqan kuni utakka komunisti yedhu utakka marxisti yedhu utakka maali jedhu guyyaa guyyaan waan akka komunistitti wanti isaan irratti walfalman baayeetu jira fakkeenya fi kani aragawi barihe fa boddera kani isaan aragawi barihe jalqabarre ga nama hogganaa tureedha namni kuni suhulittaanii jechuudha aragawi barihee fi warri kun yummasfan akkasumas abboi sabaat maalin kuni mallase garee godhatanii qonnaan bulaani qabeenya qabu fira kooti moo diina kooti waan akkasii irratti walfalmuu booderraa qonnaan bulaanni qabeenya qabu diina keenyaa jedhe jedhanii ari'anii sasi booddee suudaanitti gaggeessanii hundaafuu isaan ala ba'an. Garuu kan suhul gassasa yookiin suhul ayyala gara suudaanitti gaggeessinaa jedhaniiti laga wayiitti geessanii ajjeessani. Isaan kan jedhan ammaa yaabbata ajjeeseera garuu ragaan jiru hundumtuu kan argisiisu isaantu ajjeese. Sanaan ala yeroo hundaa'anii TPLF'n booddeerra hundaa'ee TPLF'n duraa TLF'n hundaa'ee ture. TLF'n walitti dhufeenyi isaa Jabahaa wajjiniini. TPLF immoo Shaabiyaa wajjiniin. Eritiriyaa keessatti TPLF'n Shaabiyaa wajjin ta'ee Jabahaan immoo TLF wajjin ta'anii egaa walitti dhufeenyaa fi keessattuu Shaabiyaan TPLF'f tireeningii gaafa kennu meeshaa waraanaa gaafa kennu Jabahaan immoo TLF'f meeshaa fi waraana kennu. Sagantaan siyaasaa isaanii ilaalchi isaanii TPLF Eritiriyaan bilisa akka baatu barbaada. Haa ta'u malee Tigraayis yoo barbaadde bilisa baatii kan jedhu qabu. Gara biraatiin Shaabiyaan immoo Eritiriyaan bilisa baatii jedheeti Jabahaan jechuudha. Jabahaan TLF wajjiniin TLF Tigree Itoophiyaa keessa jiran Tigree Eritiriyaa keessa jiranitti makanii biyya tokko biyya Tigraay yookiin walumaa galatti Tigraay waliigalaa kan jedhamu hundeessuu barbaadu. Kanaaf ilaalcha akkasii suni TLF bira jira. Kanaan otoo isaanuu dargii qabsaanuu TPLF qaamni tokko qaamni doominanti ta'e tokko Tigraay keessa hin jiru taananii qabsoon kun bakka hin ga'u jedhanii booddee jara kanaan hin mari'annaa jedhani. Hin mari'annaa kootaa walii gallaa jedhanii Eritiriyaa keessatti Shaabiyaan Jabahaa mo'ateera ormoos barbadaa'eera. Kan Tigraayis garasumatti deemuu danda'a. Achi hooggantoota waamani dura mariin godhame achi araarri bu'e jedhame. Warri TLF hooggantoota isaanii akka tasfuu bariheefaa waamanii laga wayiitti achi hoolaa qalanii wajjin nyaatanii booddee achuma halkan achuma bulanii halkan sanaa TLF hooggantoota TLF guutuu isaanii achitti ajjeessan achitti fixan. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko waan odeessanii namaan galu fakkeenyaaf Oromoon waliin ta'uu Oromoon tokkoon ta'uu Oromoo dhaabbileen Oromoo fakkeenyaaf Abaawo yoo qeeqanii Abaawoon akka ameebaa bakka meeqatti ciccitee akka TPLF akka Tigraay iliitii Tigraay wal fixes wal nyaates wal ajjeeses hin jiru dhugaa dubbachuuf. Abaawo dhugumaa bakka baay'eetti adda adda ba'ee jira garuu ifatti walajjechaa wanti jedhamu hin jiru tarii innis dogoggora namoonni baay'een ibsaa irratti kennaa jiru kan baarotumsaa fi kan baroodachaasatiin alaa jechuudha. Abaawo keessa warri ba'an islaamik oromiyaa fi Abaawoon yeroo tokko wal waraananii jiru jedhu garuu hanga wal balleessu guutuun guututti wal balleessu san hin geenye. Egaa kan Tigree garuu TPLF hooggantoota isaanii hunda TPLF hooggantoota TLF guutuu isaanii balleessan. Egaa achumaan ilaalchi Tigree Itoophiyaa kanaa Tigree Eritiriyaatti makna kan jedhu kun walumaan du'ee jechuudha. Walumaan erga du'een booda Tigreen TPLF olaantummaa argate Jabahaanis hin badee yookiin mo'ame Eritiriyaa keessaa TPLF sana booda IDU wajjin waraana gaggeesse IDU Tigraay baase IHAPAanis Tigraayitti baddee IHAPAas rukutee IHAPAa booji'ee eedin godhee booddeerra OPDOs hundeesse dhufe jechuudha. Egaa kanatu seenaa kana qabu warri TPLF otoo seenaan kun jiru akkam godhaniiti kan isaanii jijjiirama kana fiduu danda'anii oje nega fa neje nega wanta brati nugesa yeroto ko beksesa da genye devina itti devina imma filanno wajenina kamitta kawal kabatu
ka imale
driver of that big truck. Near paths never crash. Please start seeing motorcyclists. A life-saving message from the Minnesota Department of Public Safety reminding you to start seeing motorcyclists.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety, reminding you that speeders will pay a price, maybe the ultimate price. Speed kills. Please slow down. Extra enforcement now on Minnesota roads.
There's a motorcyclist coming up beside you. Do you see it? Please see it. A life-saving message from the Minnesota Department of Public Safety reminding you to start seeing motorcyclists.
Di fam radio reswan jerufi erga kanata imboda mal tutai erga siasi wanti ke fami wanti bra mali dai ni a tip warri tplf kuni ango terga dufani imboda ga biyetti bulchu jal qabani biyetti gafa bulchu jal qaban daba isani mormu tokko yu argun barbadan isa tigrai dufesada isa tigrai obbolewwan masanille fitani dufan sana biyetti ke sattesi hojirra olchu jalqabani jalqaba kanisanitti gufu guddata challenge sangochu dendaw dominancy saniti kan challenge sangoru abaoda abao kanafi durse abao wajinin mariachu fialani tur abao wajjinin wanta gara garaatu jira akkamitti qabsoo kana itti fufuu dandeenya akkamitti geenya abaon istaanchili dhugaadhan gara biyyattiin suni demokraatayiz akka taatudha kan barbaadu biyyattiin suni demokraatayiz gaafa taatu fakkeenyafi yoo oromo abaon yeroo sanitti oromiyaa keessatti fudhatama guddaa qaba fudhatama guddaa waan qabuufi abaon oromia in toate in futata tanani abao de reactioni abao tini warri amara siro santi maad kaejra maad nanno amara in muata maad oromia abaon oromia tplf rayo furate maad amara tplf rayo furate tplf tigray kofati debiti echuna sanaf dominant party taundendesu biyetti sana bulchu indendani kanaf maalif qabsoofne jedhaniiti yaadu ture biyetti kana bulchuudhaaf himiti jedhu kana keessatti wanti isinitti immoo naannoo 1980 yeroo isaan Tigraay bilisa baasan egaa jalqabumaa jalqabee Tigraay bilisa baasnaa kan jedhu jira maqumtillee Tigraay Liberation Front dha Tigraay People Liberation Front TPLF kanaabbut adda bilisummaa ummata Tigraay so bilisa baasnaadha kan isaan jedhan bara 1980 yoo Tigraay bilisa baasanii dargii irraa hundumtuyyuu maal jedhee tole amma Tigraay bilisa baasneerra Tigraay bilisa baasne waan jirruufi ammaanachi ummanni hunduyyuu ofii isaatii qabsaa'ee bilisa ofaa baasu jedhan qabsaa'onni baay'een galanii ture yeroo sanitti kananii ba'ee kanan manaa ba'ee Tigraay bilisa baasuudhaa fi Tigraay bilisoomtee harti jedhanii warri galan jiru. Warri kun garuu yoo amma waraana kana dhaabne dargiin deebi'ee dhufaa Eritiriyaanis bilisa hin baane kanaafi dargiin humna godhatee dhufeet nu barbadeessaa kanaaf naannoo Amaaraa galuu qabna jedhanii naannoo Amaaraa galanii Amaaraa keessatti milkaa'anii jennaan OPDO hundeessan. OPDO gaafa hundeessan OPDOon akka hundoofne abaa'uun waan hedduu godhee jira. yeroo baay'ee KPLF wajjin taa'ee mari'ateera. Asirratti namni iddoo sana ture wanta natti meetu jira. Gaafa isaan mari'atanii jechuudha. Mitsuwaan bara 1990 erga bilisa baateen booda Mitsuwaatti mari'annee jedha. Mitsuwaatti gaafa mari'annu galgala Isaayyaasis ture, Mallasis ture, Nuteessaasii ture gaafannee OPDO hundeessuu dhiisa. Ummata Oromoo nutu bakka bu'aa, nutu qabsaa, nu wajjiniin mari'attuu jennee. Mallas tole kennaa yeroo naa kennaa. Irratti mari'annaa har'a galgala irratti mari'annee boru ganaman isinitti himaa murtii keenyaa nuun jedhe Isaayyaasis dhiisaa waan kanaa kan Oromoo bakka bu'u warra abaa oduumaa kanaa fi jedheenii achi irratti mari'annaa jedhanii irratti mari'atanii bariisaa dhufanii hin dhiisnu nuti abaa wajjin hojjechuu hin dandeenyu. Abaa'unis karaa isaatiin dhigaa qabsaa'u nuti garuu warra kana hin dhiisnu jedhan. Sababiin isaanii maalinni yoo OPDO dhiisanii OPDO akka hundoofne gochuudha fi yookiin OPDO hundeessuu kana yoo hundooftee yoo diigan keessattu namoota itti himan kana yoo biraa dhabanii Oromiyaa bulchuu hin danda'an. Kanaafi OPDO akka isaan yaadanitti hundeessuu qabu. Yeroo tokko tokko qabsaa'onni yeroo isaanii yoo dubbatanii hin kirkiratu. Numtammaa gaafa rabbii hin dubbatanatti fakkaata. Baacaa dabalee mataa isaatiin hagam maaltu akka irra ga'e beeka. Innuu mataa isaatiin abbaa duula rakkoo meeqa akka irra ga'ee fi maal akka godhan hundumtu iyyuu beeku. Hundumaaf iyyuu isaan qabatanii erga Finfinnee dhufaniin booda. Isaan ofii murteessuu hin danda'anii wanta baay'ee isaaniif murtaa'a. Egaa haala saniin kana keessa turanii booddeerraa OPDO'n egaa dogoggorri TPLF hojjette yookiin kan hin beeknes yeroo tokko namni tokko maalnaan jedhe shaabiyaan. Actually dhugaa ta'uu dhiisuu I'm not sure. Isaayyaasi afaaniin abaa'u fakkaatusi maal jedhaanii warra kanaa OPDO egaa inni hundeessina egaa jettanii OPDO hundeessaa OPDO gaafa hundeessitanii OPDO akka Dr. Gammachuun jedhuu amaara Oromoo ta'e Oromoo amaara ta'e Oromoo Oromoo ta'e irraa hundeessaa qaama sadiin kanarraa jechuudha. Akkas gochuu baannanii Oromoo qofarraa hundeessitu taananii abaa hundeemeeti seenaa barsiisaa sabboonummaa barsiisaa achiin booda deebi'anii abaa'u ta'u garagaranii si nyaatu jedheenii ture. Kana qabatanii dhufanii kan poolisiin kun hin hojjetaa ture hanga 2005 jechuudha hin hojjetaa ture. 2004 naannoo sana jijjiirame poolisiin kun. Sababiin isaa maalinni qabsoon barattootaaf hin hiinaa jira. Barattoonni guutuun abaa'u faarsuu abaa'u tamanu. Kanaafi nutis ijaaruu qabna. Ijaarsa mataa keenyaa yuunivarsiitii keessaa qabaachuu qabna. Barataan nu deeggaru qabaachuu qabnaa jedhan. Kan duraan namni Oromoon tokko miseensa OPDO ta'uudhaaf ji'a ja'aaf qoratamuu qaba jedhe suni akkasitti hojjechaa turanii isa jijjiiraniiti Oromoon kamiyyuu yookiin barataan kamiyyuu miseensa OPDO hin taane hojiin argatu jedhan. Sanatti jijjiiranii Oromoo hedduun gara miseensa OPDO ta'e. Miseensa OPDO gaafa ta'u ilaalcha abaa'u sana fudhatee dhufe. Maaliif abaa'un sabboonummaa barsiiseera already. Injifannoo siyaasaa otoo hin ta'in injifannoon abaa'u yeroo waggaa tokkoof ji'a ja'a mootummaa ce'umsaa keessa ture sanii ilaalcha sabboonummaa Oromoo Oromiyaa guututti barsiisudha. So guutumaan guututti dargaggeessa abaa'utti jijjiireera jechuudha warri abaa'un. Haala kanaan abaon suni daketi oromo oromo taisun dakeo pidio ka sagafa galu o pidion ke sajjira mujal kapte o pidion ke sajjira muga fa jal kapdu kapson baratota finine tifufe jjira masana fide jjira masana erga fide mbode jjira masana ke satti abut yero baye gafa tametor tpl fiero baye gafa tametor akka of jjira niechu rakko kana karana gati akka furamu marin akka godamu abilensi asawndu akka galani so isani sakka chala pushin tane chud naya dadda yeroba ye ye do marisa nerate mariatani even yerota ko ifat media ambani hunde fama ke nyarra jalqabe cubbo jennerra da bilekan akka opidio kana akka guara iheden kana yokin deden jera mudede sani kana manager ra ifa maga fa najat ani media tibanit makale galani halan wansan hingone wana kasi jerani yarosa nisanis kesa jeru notis kesa jeru jerani sana boda maltu tai jijiramni suni dufe iba mani makale tigalani Iba mani erga makaletti galanin boda ega garagar mansuni uma madufe garagar mansuni ammas pallacha dufe dimmi filanno dufe dimmi filanno gafa dufu filanno ogashani duraga ke fame chuda filanno sana hala yero sana jiru nabi yakamwachu dandenye bek malifi yo yero sana te filanno sana kesa hala sana ingale hojere filanno sana keessa abaa'onis sochii qaba ofikoonis sochii qaba dargaggeessa oromoo keessattuu qeerroon of ijaareera haala kanaani oredii oromiyaa keessatti dhumee ture wantichi abaa'on teessoo agasii qaba ofikoon teessoo agasii qaba kanaafi oromiyaa keessatti guutumaan guututti opidiyoon ilmaan dhiifama waan akkas jedheefi ilmaan haraamuu jechuu ni danda'ama maaliif haalli isaanitti ni ijaaraman sirrii waan hin taaneef jechuudha kanaafi dhabuudhaaf deemu guutumaan guututti oromiyaa keessaa bahuudhaaf deemu oromiyaa keessaa obaanii amma tokko kan hirkatanii jiranii warra amaara irratti yeroo sanitti amaarris amansiisaa miti yeroo sanii warri faannoo kunii amma warri keessattu akka kiristiyaan taaddala kunifa gara tokkoon mormii qabu ture mormii argisiisaa turanii bilsigennaadhaan baay'ee akka waliin gallee mul'achaa ture kana waan ta'eefi wantichi akka isaan hin deemsisne waan beekaneefi filannoo sana atiliist toggaa tokkoof dheeressuun barbaachisaa ture filanno sana it was so contentious kanaafi filanno sana covidinis jiraachuu baate filannoon suni hin darba maaliif jeequmsi iddoo garagaraatti akka uumamuufi filannoon akka darbu godha filannoon suni akka darbu godhamee oggaa tokko warri tigraay marii gaani waan hin godhaminiif keessattu iyyuu wal amansiisanii waliin dabarsina waan hin jedhiniif warri gariin abiyyi warra tplf guutumatti waan dhiibee fi warri tplf dhaqanii filannoo geggeessan of course filannoo geggeessuun cubbuu miti yakkas miti filannoo geggeessuun dhugumaa kan filannoo dhimma filannoo kana kan murteessuu qabu boordii filannooti warra akkasitti morman jiru garuu boordiin filannoos dhugaa jiru sana laalee warra tplf wajjin marii ga'an gaggeeffame achiin booda filannootti galuun ni danda'amaa ture yoo dabarsanis waliin yoo hin gaggeeffamas jedhan waliin sababiin ittiin darbe suni garuu amansiisaa hin turre oggaan booda filannoon gaafa gaggeeffamus koovidiin ture koovidii sana keessa biyyoonni gaggeessanis jiru walirraa fagaatanii filannoo geggeessuun numa danda'amaa ture hundumaafiyyuu bilsigennaan waan amansiisaa argachuuf jecha oggaa tokko dabalachuun suni waan baay'ee isaaf fide jechuun humna akka horatuu fi akka lafa qabatu keessattuyyuu warra isaan morman akka Jawaar fa'a akka Baqqalaa fa'a namoota ciccimoo hidhuu jecha raacaalutti qabachuun jechuudha. Qeerroo morman guutumaan guutuutti kompiliitilii balleessuu dii'uu haala kanaan qeerroo hedduu ajjeesanii qeerroon hedduun baqatee bosona gale wabootti gale qeerroo hedduun mana hidhaa gale walumaa galatti qeerroo dismantil godhan qeerroo diigan caasan dee qeerroo irra gaamee digumsi dhufe. Digumsi gaafa dhufu digumsi qeerroo Oromiyaa keessatti ta'uu malee Tigraayin oredii gargar baane. Tigraay de facto isteetii taate haga ammaa hin deebiin. De facto isteetii taate haga ammaa Tigraay deebitee qaama federaalaa qaama biyyattiin taate. Tigraay amma bakka bu'aa federaalaa yookiin mana marii keessaa hin qabdu qabaachuufis hin deemtu. Amma filannoo kana keessas waan hin jirreef jechuudha. Deebi'ee mana marii federeeshinii keessaas hin qabdu. Akka dhaabatti abbuttis bakka bu'aa atiliist eksekiyutiivii keessaa hin qabu. Judishaarii keessaas hin qabu. Kan isaan eeggachaa jiran amma inni guddaan dhiyaa Tigraay deebisachuu qofaadha. Dhiyaa Tigraay eenyuu kanaa humaraa maalii kana erga deebisataniin booda naannoo ta'uudha wanti isaan yookiin biyya ta'uudha wanti isaan dhorkuun jiru. Tarii Eritiriyaa wajjiniin araaramanii tokko ta'uu ni danda'u waaqatu beeka. Tendensiin akkasii garuu jira. Maaliif Isaayyaas achirraa bu'ee jennaanii warra TPLF kana wajjiniin ammaayyuu Isaayyaas otoo jiruyyuu walitti dhufeenyi baay'ee guddachaati kan inni jiru. Deebi'ee dhufuu danda'a. Tarii of dandeenyes biyya taanee baanaa jechuu ni danda'u. Kana dura maal qabduu dhagaa malee maalii malee wanti jedhamu sun akkan hojjenne argamaa jira amma. Maaliif waggaa saddeettan kana oredii gara de facto isteetii taanii itti fufaa jiru. Akkuma Somaalee Laandii jechuudha. Somaalee Laandii adadaan kan isaanii gara biyya ta'a kan isaan jiranii. Dubbii kana amma otoo dubbiin kun achi hin ga'in silaa maaltu godhamuu qaba? Ammas filannoon kun Tigraay caalaa dhiibaa. Oromiyaa keessattis filannoon hin gaggeeffamu. Rakkoon harcaatiin siyaasaa caalaa uumameera. Amaara keessattis harcaatiin siyaasaa caalaa uumameera. Kanaafi filannoo gaggeessuun dura mariitu barbaachisaa ture. Rakkoo jiran kana marii siyaasaan hiikutu barbaachisaa ture. Rakkoo siyaasaa kana karaa mariitiin hin gaggeeffamu taanan hin xumuramu taanan namni filatee filachuu baateedhaa fi wanti argamu hin jiru. Bilchiginnaan amma filannoo kana gaggeesse filannoon dhufee filannoo gaarii gaggeessine kan isaan jedhanii legitimeetii fakkaachuudhaaf. Maaliif biyyoonni akka World Bank kuni IMF kuni biyyoonni garaagaraa kuni yeroo baay'ee kan isaan gaafatanii rakkoon jiraa otoo hin ta'in mootummaan amma jiru kuni legitimeetidha seera qabeessa kan jedhuudha. Seera qabeessa ta'uuf filatameeti kan jedhuudha. Kanaafi filatamee jiraa ofiin jechuudha fi kunoo filannoo gaggeessee jedheeti. Haa ta'u malee duulli jidduu kana gaggeeffamaa jiru keessattuu miidiyaan bilchiginnaan irras ibsa baaseera. Foreign Ministeriin keessattuu Abiy karaakter assassinationii irratti gaggeeffamee jira. Abiyis akkasuma jira. Haala sanaanii duulatu irratti gaggeeffamaa jira jedha. Duula otoo hin ta'in dhugaa jiruudha kan isaan baasaa jiran. Wanta kana otoo furmaata ittiin godhin jechuun ija dunuuffadhaa filannoo gaggeessinaa jedhanii of filatanii achiin booda kunoo legitimeet taane jechuudhaaf. Inni hin hojjetu. Inni jalqabaa beekamtii kan kennuu qabu yookiin beekamtiin kan dhufuu qabu uummata biyyattii irraa. Uummanni biyyattii dhugaan filannoo gaggeessu. Filannoo gaggeessuun dura garuu nagaan jiraachuu qaba. Nagaan bu'uu qaba. Namni nagaan qabne nagaa namaan kennu. Namni nagaan qabne filatee dhiisee dhimma isaa miti. Namni bakka hundatti otoo ajjeefamaa jiru filatee dhiisee jijjiiramni inni fidu hin jiru. Garuu inni sun istiraakcharaalii gaafa laallu caala wanticha fageesse caala wanticha fageessetti kan inni deemu. Oromiyaa keessatti filannoo darbe keessatti akka filannoon iddoo baay'eetti hin geggeeffamin beekamaadha. Bara kanas iddoo baay'eetti filannoon akka hin geggeeffamne boordiin filannoo ifa gochuu baatus jechuudha. Boordiin filannoo yeroo darbe Oromiyaa keessatti iddoo baay'eetti filannoon akka hin geggeeffamin ifa godheera. Amma garuu siyaasa daayireekshiniin siyaasaa Oromiyaa keessatti injifannoo arganneerra shanee balleessinee jirra kan jedhu waan ta'ee fi naannoo Amaaraa immoo iddoo muraasatu jira. Aanaa saddee qofatti filannoon hin geggeessamu kanaan ala Amaaraas mo'annee qulqulleessinee jirra jedhu. Dhugaan jiru garuu sanaa miti. Dhugaan jiru kan argisiisu Oromiyaa zoonii saddee keessatti Amaaraa zoonii shan kan ta'anii keessatti filannoon hin geggeeffamu. Hello? Hello? Yeah, akkam nagaa?
Gizee hedduu politikaa keeniin jaaladha. Ofitti amantummaa qabdaa barsiisaa tokkooti. Yeroo hedduu kophaa teessee yoo nama lama jiraatee ajandaa keenya jirte. Appreciation si kenna hoggaan si background si warra Minnesota University wayii keessatti assistant si dalayidaa hedduu takkaan sirra gammachuu qabaa. I'm so proud of you.
Thank you.
Namni keenya bara ammaa kana keessa beektaa nama bakka dhugaa dubbatuu fi nama tokko haa amma ajandaan jiru waan hoyi hoyi fi bakka adda addaa kana fedhan nama tokko haa barnoota kennu. Nama lama siyaa jiraatu fuunni ati dubbattu silaa namni miileenni si nama kana dhageeffate yaada juun tuna keessa dhufa gizee hedduu dhugaa dubbachuu dhiifama.
Rakkoon hin jiru. Yaa otoo jennu iddoo sadiin darbaa jira sagantaan kun reediyoodhaan darbaa jira. Reediyoo nama baay'eetu dhaggeeffata. Otoo konkolaataa oofanu maal jedhanu Minnesota FM KFAI'tiin darba. Akkasumas kunoo duuba koo KFAI'dha. Karaa simbirtuu darba. TikTokdhaanis hin darba. Facebookii. Simbirtuu YouTube wanta gara garaa ni darba. Egaa kanaafan daqiiqaa lama qofan qaba reediyoon sagantaa biraa qabu. Ana afaan Oromootti taane kan biraa jira. Kanaaf daqiiqaa lamatti ergaa dabarfattoo jiraate dabarfadhu. Carraan sii
kenna. Daqiiqaa tokko taate nayyee hin dhufa.
Hayyee egaa dhaggeeffattoota keenya kana waan ta'ee fi. Dhimma filannoo kana kanumaan goolabna obboleessi keenyaa gaa dhufutti filannoon kun silaa akkuma jenne filannoo tun gaggeessin dura mariin siyaasaa godhamuu qabaa ture mariin siyaasaa godhamee rakkoo walitti bu'iinsaa kana karaa nagaatiin xumuruutu barbaachisaa ture ayyeetti fuufi.
Ani tokko faaratti carraa kan argachuudhaaf. Qabiyyeen ani itti simma daaluwaan beekaati. Nama obboleessi kiyyaati nama jabaadha. Garuu akka Oromootti sabni Oromoo warra kufeetii lafarra jira. Biyya lafaa sanatti maqaa malee hin jiru. Seenaa baay'ee qabna ture. Seenaa biyya lafaa sanatti abboonni keenya seenaa bareedaa qabaatu turan qabsoodhaan. Sirnoota kitaabotaa baay'ee keessatti biyya saniif Itoophiyaa saniifuu akeeka bareedaa qabaachaa turan. Kaleessa mootummaa TPLF wayyaanee gaafa bulchaa turtetti siyaasaaf jecha namni keenya haa dhumu malee lafa san keessatti halkanii guyyaa ilmi namaa bobbahaa galaa ture. Baddaa gammoojjii Oromiyaa keessa baddaa fi gammoojjii Itoophiyaa keessa halkan saajjideemee fi sochii godhaa turre jechuudha. Ka akka amma jiru kuni nama hojii bahee deemu shufeerrota karaa deemu.